Es aicinu atvērt jauno derību Pāvila 2. Vēstuli Timotejam un lasīsim no pirmās nodaļas 3., 4. un 5. pantu. Pateikdamies Dievam, kam ar tīru sirdsapziņu kalpoju, tāpat kā mani senči, es pastāvīgi Tev pieminu savās lūkšanās nakti un dienu. Es atceros Tavas asaras un dedzīgi vēlos Tevi redzēt, lai mani pildītu prieks. Es atceros Tavu neviltoto ticību, kas vispirms iemājoja Tavā vecā mātē Loīdā un Tavā mātē Eunikē, un es esmu pārliecināts arī Tevī. Mīļais debes Tēvs, lūdzu, svētī savu vārdu pie mums katru šodien šeit. Dari to dzīvu, un lai tas nes Tev godu, un lai tas ceļ mūsu draudzi. Tos lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Pirms kāda laika internetā cirkulēja kāds labs video. Kāda kompānija bija izveidojusi tādu kā viltus vakanci un izsludinājusi īstās avīzēs un īstos ziņu portālos. Un uz šo vakanci pieteicās ļoti daudz cilvēku, gan vīriešu, gan sieviešu. Un šī intervija notika neklātienē caur Skype. Un tad bija šajā video redzama tāda kā kompilācija no daudzām šīm te intervijām, un mazliet atstāstīšu, kā tur šīs sarunas tika vēstas. Tātad šis cilvēks, kurš pieņēma šos pretendentus, viņš stāstīja, ļaujiet man pastāstīt mazliet par šo darbu. Tas nav kaut kāds darbs, tas ir iespējams vissvarīgākais darbs pasaulē. Tad šie kandidāti māja ar galvu, nu jā, mēs saprotam. Tad viņš turpināja amata nosaukums, kādu mēs esam izvēlējušies, ir direktors, jeb saimnieciskās darbības vadītājs. Bet patiesībā zem šī nosaukuma slēpjas daudz, daudz vairāk. Atbildība un prasības ir ļoti, ļoti plašas. Pirmā kategorija prasībām ir mobilitāte. Šis darbs pieprasa, ka jums jābūt spējīgiem strādāt, stāvot kājās. Gandrīz visu laiku vai pat visu laiku. Un tad šajos pretendentos jau bija manām neliela izbrīna acīs. Viņš turpināja. Nepārtraukt uz kājām, nepārtraukt liecoties lejā, nepārtraukt izsmeļot sevi. Jābūt ir augstai fiziskai sagatavotībai. Kāds atbildēja, tas ir daudz prasīts. Kāda cita pretendenta uzdeva jautājumu, bet cik stundas apmēram? Cik stundas? Nedēļā no 135 līdz neierobežotas skaita stundu. Praktiski 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā. Tad kāds no šiem pretendentiem uzdeva jautājumu, bet es pieņemu, ka ik pa laikam būs iespēja apsēsties, ja? Jūs domājat tā kā pauze? Jā, pauze. Nē, pauzes nav pieejams. Tad bija jautājums, vai tas vispār ir legāli? Jā, protams, tas ir legāli. Pretendenta. Tā tad nav pat laika pusdienlaikam? Nē, pusdienlaiks ir, bet tikai pēc tam, kad jūs partneris ir paēdis savas pusdienas. Manuprāt, tas ir ļoti intensīvi. Nē, tas ir vāji prāts. Tad šis vadītājs turpināja. Šis darbs prasa arī izcils komunikācijas un pārliecināšanas spējas. Mēs patiesībā meklējam kādu, kam ir grāds medicīnā, finansēs un kulinārijā. Šiem pretendentiem jau visiem bija muta vaļā. Bet viņš turpināja, būs jārūpējis par darba partneri. Partnerim būs nepieciešama nepārtraukta uzmanība. Dažreiz būs pat jāpaliek visu nakti ar viņu. Un ziniet, jums ir jāspēj strādāt arī haotiskā vidē. Un ja jums ir bijusi tāda lieta kā dzīve, tad no tās jums droši vien būs jāatsakās. Nebūs atvaļinājumi patiesībā svētkos, Ziemassvētkos, Jaungadā, darba apjoms tikai pieaugs. Un mēs to pieprasām. Tad kāda no šīm pretendentēm teica, tas ir gandrīz vai ļauni, gandrīz kā tāds ļauns joks. Kāds cits uzdeva jautājumu, vai tad vispār ir laiks gulēt? Nē, laika gulēt nebūs. Kāds ar cinisku smaidu sejā nokomentēja, bez maz vai viss iedomājumais iekļauts. Jā, tieši tā, ļoti pareizi. Es jau teicu, ļoti augsts standarts. Tad kā teica, kā jūs gribat teikt, 365 dienas gadā šāds režīms? Jā. Nē, tas ir necilvēcīgi. Tas pat ir ļoti ārprātīgi. Tad šis vadītājs turpināja toties tos kontaktus, kurus jūs izveidosiet. Un tā sajūta, ko jūs iegūsiet, palīdzot savam partnerim, tās ir neatsverams. Protams, sekoja neticīgs klusums un acu bolīšana no pretendenta puses. Un jā, vēl mums, protams, jārunā par algu. Par šo darbu netiks maksāts pilnīgi nekas. Kā lūdzu? Nē, neviens to nekad nedarītu par brīvu. Jā, jā, pilnīgi par brīvu, pro bono. Nē, un cilvēki sāk histēriski smieties, pilnīgs vājprāts. Nu labi, bet ja es jums pastāstītu par to, kurš šobrīd pilda šo amatu, kur es jums aprakstu. Kurš? Patiesībā miljardiem cilvēku. Kuri? Mātes. Un tad cilvēki sāk smieties un teica, jā, tiešām tā ir. Tā ir, mātes ir labākās. Un tā šī intervija beidzās, un tas bija kā tāds sveiciens mātes dienā, kas bija nosaukts smagākais darbs pasaulē. Un tā ir, vai ne? Mātes ir tās, kuras apvieno visas šīs prasības, kuras piepilda visas šīs prasības. Jūs piekrītat? Mēs visi varētu teikt savām mātēm paldies šodien un paldies par to, ka viņas ir darījušas to mūsu dzīvēs. Mātēm ir tik daudz rūpju, viņām ir jāaudzina bērni, viņiem ir jārūpējas par saimniecību, lai drēbes ir tīras, lai māja ir uzkopta, lai ēdiens ir galdā, lai bērnu dārza rēķini ir samaksāti, lai ir sapirkts skolai viss, lai ir sagādāts dāvanas svētkiem, lai netiek aizmirstas rādu dzimšanas dienas. Un tad vēl pāri visam viņai pašai jāspēj sevi sakopt un tā tālāk. Un jūdu rabīnēm ir tāds teiciens, Dievs nespēja būt visur, tādēļ viņš radīja mātes. Protams, Dievs spēja būt visur, bet tas vienkārši parāda, ka šis režīms mamām ir jau gadsimtiem ilgi, patiesībā gadu tūkstošiem. Un tas aizved mūs pie jautājumu, kā tik mīloši Dievs varēja radīt tik nežēlīgu scenāriju, tik nežēlīgu, smagu režīmu sievietai, tam vājajam dzimumam, tam daļajam dzimumam, tik daudz pūļu katru dienu. Vai Dievam kaut kas ir nogājis greizi aprēķinos, vai Dievs ir kaut ko nepareizi izplānojis? Mēs varētu teikt, labi, vīriem jā, bet mūsu dāmām? Un ja mēs paskatāmies uz šodienas rakstuvietu, ko es jums nolasīju, tad mēs tur lasām par Timoteja māti Eunīki. Un pirms mēs aplūkosim to garīgo pusi, ko Andrejs jau pieminēja, kas ir tā ticības, tas ticības mantojums, tad es vēlos, ka mēs padomājam par šo pašu praktisko un fizisko ieguldījumu, ko iespējams arī viņi ir devusi. Viņi arī noteikti gājuši caur šādām rūpēm. Un patiesībā pat vēl lielākām nekā tās, kuras šodien iespējams mātes ir spiestas pildīt. Piemēram, kaut vien mēs padomājam par dzemdībām. Gadsimts pirms modernās medicīnas, bez higiēnas, bez precāpju līdzekļiem, bez antibiotikām, daudzas sievietes nomir dzemdību laikā. Un pēc dzemdībām sekoja vēl viss tas, ko es jau šajā ievadā pieminēju. Kādēļ sievietei šāda nasta? Šķiet, ka tas ir vairāk kā tāds lāsts no Dieva nevis svētība audzināt bērnus. Un Eunīkei bez šaubām bija arī šāds dzīves posms aiz muguras, pirms Pāvils raksta šos vārdus. Ja mēs apskatāmies apstuļu darbu 16. Nodaļu un 1. Pantu, tad tur mēs lasām, ka Pāvils nonāca Derbē un Listrās. Un redzi, tur bija kāds māceklis vārdā Timotejs, ticīgas jūdu sievietes dēls, kura tēvs bija grieķis. Tad mēs lasām tur, ka šim Timotejam māte Eunīka bija visticamāk saskārās ne tikai ar rūpēm par bērna audzināšanu, bet tur vēl bija papildus izaicinājums apvienot šo savu jūdu ticību ar sadzīvi, ar savu grieķu vīru. Mēs par šo vīru neko daudz vairāk nezinām, bet mēs zinām, ka jūdiem un grieķiem bija atšķirīgas kultūras. Un, Līdz ar to tur tas potenciāls problēmām bija visticamāk vēl daudz lielāks un potenciāls izaicinājumam. Un tad vēl kāds potenciāls problēmām bija tas, ka šī eunīka visticamāk bija spiesta iet visām tām sekām caur, ko nozīmē jūdam pāriet no vecās derības uz jaunās derības mācību, kļūt par kristieti. Kā mēs zinām, tad ortodoksie jūdzi stājās pretī kristiešiem. Un tā nu šī eunīka dzīvoja laikā, kurā bija ļoti liels potenciāls smagai dzīvei, problēmām, rūpēm. Un tad mēs te vēl lasījām, ka pirms eunīkas bija vēl Loīda, kas ir vecā māte Timotejam, kurai bija arī eunīka jāpiedzemdē un jāizaudzina un viss pārējais jāiegulda viņā. Tātad te ir paudze pēc paudzes ar šo smago ieguldījumu, ar šo nastu. Un ja mēs šodien runājam par māmiņu dienu, tad tas vārds māte izklausās kā tik skaists vārds, bet aiz tā visa statusa stāv tik liels rūpes. Un tad ir vēlreiz šis jautājums, vai kaut kas nogāja greizi Dieva aprēķinos, ka viņš šādu smagu nastu uzlika sievietei? Un, lai atbildētu šo jautājumu, mums ir jāpiet atpakaļ vēsturē. Ļoti tālu atpakaļ līdz pat sākumam, līdz Ēdenes dārzam. Un tas ir tas pirmais punkts, arī par ko, kas jums arī lapiņās ir minēts. Atgriežoties Ēdenē, Dievs sākotnēji visu bija radījis un bija novērtējis šo savu radījumu. Un viņš teica, ka tas ir labs, ka tas ir ļoti labs, ka viss bija ļoti labs. Viss bija daudz citādāks nekā tas, ko es iepriekš aprakstīju ar visām šīm rūpēm un nastām. Daba bija ļoti laba, attiecības starp cilvēkiem bija ļoti labas. Nebija grēka, nebija nāves, nebija sāpju. Un iedomājieties, ja šādā vidē tagad piedzimst bērns, pirmkārt dzemdības jau būtu vieglākas, vai ne, bet pati dzīve būtu vieglāka. Dzemdības bija... Jeb sāpes bija kā sots par grēkā krišanu un līdz ar to dzemdības būtu vieglākas, bet pēc tam arī šī audzināšana būtu vieglāka, jo tēvs būtu bijis daudz vairāk blakus, varbūt, nekā tas ir šodien. Jo šī sūrā strādāšana, kas atkal ir vīram dots kā pienākums strādāt vaigas viedros, tas iesākās arī tikai pēc grēkā krišanas. Un cik labi tas būtu, ja mātei visu laiku būtu blakus vīrs, kurš palīdz visu, risināt, vai ne? Es šo jautājumu pagājušajā vasarā uzdevu māmiņu nometnē, un visas mammas staroja un māja ar galvu, jā, tas būtu super, ja vīrs būtu visu laiku blakus. Ādams auklētu mazo varbūt pat visu dienu, jo viņam jau nebūtu jāstrādā tik ilgi, viņš aiziet varbūt pusstundu, parušinātos pa dārzu, savāk pāris augļus, kuri visi paši no sevis augt un gatavs, un pusdienas ir galdā, un sievai arī atkrīt šī nasta un par veselīgo dzīvesveidu nebūtu arī jāuztraucās, jo pārtika arī ļoti laba. Un tā, arī par apģērbu zīdainim nav jāuztraucās, jo viņi visi tur bija kaili, neko nevilka un nebūtu uztraukumi, ka ik pēc diviem mēnešiem tev ir jāpērk lielākas drēbes, un, jo mazie ir izauguši. Nu lūk, tā varbūt par to visu tā padomājot, tāds bija tas sākotnējais Dieva plāns, ka dzīve ir viegla un dzīve ir ar harmoniju starp vīru un sievu un tēvu un māti. Tomēr kāds šo harmoniju izjauca? Un ziniet, kurš tas bija? Tā bija sieva. Es redzu, ka puiši sāks maidīt, vai ne? Bet tā nav mana ideja, un es jums pēc tam nolasīšu pantu, kur Pāvils saka, ka šī iniciatīva nāca no sievas. Viņi izvēlējās nepaklausīt Dievam, un Ādams sekoja viņas padomam, un nepaklausībai vienmēr ir sekas. Un grēka dēļ tika sajauktas attiecības starp cilvēku un Dievu, starp cilvēku, un arī starp cilvēku un dabu. Un tikai grēka dēļ ienāca nāve un sāpes, pirms tam tā nebija. Mēs lasam Bībelē, ka ir teikts, ka grēka alga ir nāve. Un grēka dēļ izmainījās šī dabas kārtība, kādēļ vīram bija jāsāk sūri strādāt. Vairs neauga viss tik skaisti, gandrīz vai pats no sevis. Vairs nebija tik daudz laika ģimenei un ienāca attiecībās nogurums un nepacietība un saspīlējums un, un grēka dēļ cilvēkā ienāca lepnums, alkatība, slinkums. Un arī sievai bija pēkšņi jāsāk dzemdēt sāpēs, un tas bija tas lāsts, ko Dievs bija uzlicis. Un caur grēku cilvēks tika novests no svētību ceļa. Caur grēku, kuru Ieva iniciēja, cilvēks tika novests nos no tā ceļa, ko Dievs bija sākotnēji paredzējis. Un šis ceļš, no kura mēs tikām novesti, tas ir tas ceļš, pa kuru mēs šodien ejam. Tā ir tā ikdiena. Joprojām pakļaut šīm sekām. Ikdiena ir nasta, ikdiena ir sevis nodošana, rūpes uz katra soļa un Un ja es varētu uzdot jautājumu, lai jūs paceliet roku, kurš gribētu vieglāku dzīvi, es domāju, mēs visi pacelt roku, mēs visi gribētu vieglāku dzīvi, jo dzīve nav viegla. Ikdiena nav viegla. Un tādēļ jums mātēm dzīve nav viegla, un mūsu mātēm dzīve nav bijusi viegla. Un tādēļ arī Eunikai visticamāk dzīve nav bijusi viegla audzinot šo Pāvila pēc teci garīgo Timotei. Un mēs varam pieņemt, ka arī Loīdai, audzinot Eunīki, dzīve bija grūta. Un tas viss sievietes grēkā krišanas dēļ ēdinē. Novedot cilvēci no svētību uz lāsta ceļa. Un šis notikums guļ kā tāds kauna traips uz sievietes dzimuma. Un tomēr Dievs ir žēlsirdīgs Dievs, kurš vairāk mīl svētīt nekā nolādēt, un tādēļ ir cerība, un tāpēc tas ir tas, ko es nosaucu par sievietes glābšanu caur mātes statusu, kas ir otrais punkts arī jūsu lapiņās. Jo paskatieties ar mani vienu interesantu pantu, ka ja jums ir Bībele atvērta, aiziet lūdzu uz vienu vēstuli atpakaļ, kas ir 1. Timoteja, un izlasiet ar mani otrās nodaļas 15. Pantu. Ļoti interesants pants. Sievas tiks izglābtas caur bērnu dzemdēšanu, ja vien pieticīgas tās paliks ticībā un mīlestībā un svētumā. Šie vārdi ir uzticami. Dīvains pants, vai ne? Jūs piekrītat? Es domāju, pat Pāvils to apzinājās, ka ir ļoti dīvains šis pants, un tad viņš pievieno šo pēdējo teikumu. Šie vārdi ir uzticami. Ja jums liek šie vārdi dīvaini, tad Nē, viņi ir uzticami un tā ir patiesība. Bet ko šie vārdi nozīmē, ka sieviete netiks glābta caur žēlastību, kā mēs te dziedājām, bet caur darbiem, caur bērnu dzemdēšanu? Nē, jo tas būtu pretrunā ar evaņģēliju. Patiesībā šī rakstvieta ir turpinājums ēdens dārza notikumam. Caur Ievu tika uzlikts liels kauna traips sievietes dzimumam. Jo caur viņas padomu Ādams tika pievilts, un viņas padoma dēļ cilvēks krīta grēkā un nogāja no šī sākotnējā svētību ceļa. Un ziniet, un tikai tādēļ sievietē ir aizliegts traudzē mācīt. Nevis tādēļ, ka tur viņas nebija mācītas agrāk vai kaut kāda cita kulturāla atšķirība dēļ. Nē, tikai tādēļ ir aizliegts sievietē mācīt draudzē, mācīt vīrus, būt par galvu, gan ģimenē, gan arī draudzē. Un tam nav tiešām nekāda sakara ar kaut kādām arī tur, kad sievieti ir uzbūvēta vājāk vai tamlīdzīgi, bet tas vienīgais iemesls ir šis, un jūs varat to pantu, ko es tikko nolasīju, paskatīties divus pantus atpakaļ vai trīs pantus atpakaļ, no 12. Līdz 14. Pantam. Pāvils raksta, un es neļauju sievai vīru mācīt vai valdīt pār vīru, bet tā jāpaliek mierā, jo Dievs pirmo izveidoja Ādamu, tikai pēc tam Ievu. Ne jau Ādams tika pievilts, bet sieva. Viņa izdarīja pārkāpumu. Un varbūt kādas no jums sievas un meitenes, jūs varbūt domājat neapmierinātībā, kā tas ir, es nevaru mācīt. Mūsu 21. Gadsimtā un tad šāda te mācība es nevaru mācīt. Bet runa ir par to, ka mēs nevaram, ja jūs kā sievas, jūs nevarat mācīt vīrus un draudzi par garīgiem jautājumiem. Bet nav ierobežojuma par citām par citu sieviešu mācīšanu vai galvenais par bērnu mācīšanu. Un tas, ko Pāvils šeit māca teorijā, to Eunīka izpildīja praksē, vedot savu dēlu Timoteju ticības ceļā. Un Pāvils te neraksta, ka sievietes tiks glābtas mūžīgai dzīvībai dzemdējot bērnus. Bet viņas tiks glābtas no šī Ievas kauna traipa. Jo Ieva noveda cilvēci nos no šī dzīvības ceļa. Bet jūs, mātes, jūs vedat cilvēci atpakaļ uz svētību un dzīvības ceļa, dodot šo ticības mantojumu saviem bērniem tālāk. Dzemdējot bērnus un mācot viņiem staigāt pa Dieva taisnības ceļiem, jūs cilvēci vedat atpakaļ uz tā ceļa, no kura reiz Ieva noveda nost mūsu cilvēci. Un tā ir tā glābšana, par ko šeit Pāvils runā, ka sievas tiks izglābtas caur bērnu dzemdēšanu, ja vien pieticīgas tās paliks ticībā un mīlestībā un svētumā. Tāpēc te ir uzsvērts uz šo bērnu dzemdēšanu. Un ziniet, var daudz sūdzēties, ka nav godīgi, ka vīrietim ir atļauts draudzē mācīt un būt tur varbūt vadītājam un būt ģimenes galvai. Bet patiesība ir tā, ka Dievs mātē ir piešķīrs, es pateiktu, lielāku ietekmi uz cilvēku, nekā tas ir vīram. Jo mācīt bērnus ir daudz efektīvāk nekā mācīt stūrgalvīgus pieaugušos. Un tādēļ mātes ietekme ir daudz lielāka, es teiktu, pat par jebkuru sludinātāju vīrieti. Es lasīju kādu senu stāstu, bija kāds slavens britu evaņģēlists vārdā George Campbells Morgans, un viņam bija 4 dēli, un visi šie dēli bija sludinātāji. Un kādu dienu viņa mājā ienāca kādi ciemiņi, un ienāca viesistabā brīdī, kad visi ģimeni bija tur sapulcējusies. Un vēloties dzirdēt Hovarda, vienu no dēliem, domas, šie ciemiņi uzdeva jautājumu: Hovard, kurš ir lielākais sludinātājs jūsu ģimenē? Un Hovardam bija liels abrīns par savu tēvu, un viņš paskatījās uz viņu. Un bez vilcināšanās viņš atbildēja: Māte. Māte ir lielākais sludinātājs mūsu ģimenē. Un tas ir tas trešais punkts mātes mantojums nākamajām paudzēm, ka no šī lāsta ceļa, kurā cilvēks tika ievesta, sievai, mātei ir dota svētība un dot šis apsolījums, ka viņas būs tās, kuras tiks izglābtas no šī kauna traipa, un viņas būs tās, kuras varēs cilvēks vest atpakaļ caur evaņģēliju, sludinot to un mantojot ticību saviem bērniem. Un ziniet, Pāvils šo vēstuli raksta kā savu pēdējo vēstuli, kas ir Bībelē iekļauta, un tas ir tāds kā testaments, un viņš grib nodot to, kas viņam tika uzticēts, un viņš raksta šo vēstuli, lai iedrošinātu Timoteju atsākt kalpošanu. Un lai to darītu, viņš atskatās pagātnē, un viņš tāpēc šajā šodienas mūsu raksturvietā 2 reizes raksta: atceries. Jeb, pareizāk sakot, es atceros. Viņš atcerās, kā Timoteja māte un vecā māte ir nodevuši šo savu mantojumu, neviltoto ticību. Mēs lasam neviltotu ticību, starp citu tas atklāja to, ka ir arī viltus ticība, bet tas ir varbūt temats citai reizē. Tātad Eunīka ir nodevusi savam dēlam šo ticības un svētības mantojumu. Un tiešām māte ir tā, kura pirmā var radīt šo uzticības sajūtu bērnam. Ziniet, vārdā uzticība ir vārds ticība. Katra diena, ko jūs kā mātes vai topošās mātes pavadāt ar savu bērnu, tas ir ieguldījums tādā kā mūžības valūtā. Jums pieder savu mazuļu pirmās dienas un mēneši un gadi, un katra negulētā nakts ir kā ieguldījums šajā uzticībā. Un kad tie mazie bērni paaugās lielāk un sāk saprast jau mūsu vārdus, tad viņi uzsūc arī evaņģēliju pēc tās devas, pēc tā uzticības līmeņa, kas viņos ir ieguldīts. Un tādēļ tas ir tik svarīgi, ka mātes ir arī pirmajos gados pie saviem bērniem. Un ja vien tas ir iespējams, tad māte būtu labi, ka mātes nestrādātu un ka viņas varētu veltīt tiešām šos pirmos gadus mājās un ieguldīt savu laiku un investēt, lai būtu šis mantojums, ko var nodot tālāk. Lai var ielikt pamatu savu bērnu ceļam, kas vedīs cauri visai šai dzīvei un kas vedīs pēc tam tālāk mūžībā. Tā, lai tas bērnu ceļš būtu bruģēts uzticībā un lai kādu dienu aizvest uz ticību. Un kas ir tas, ko mēs kā mātes un arī mēs kā tēvi varam ieguldīt? Protams, es jau minēju, tas ir laiks, bet ir vēl divas ļoti svarīgas lietas un viena lieta ir Dieva vārds, otra lieta ir lūkšanas. Mēs redzam, ka šim pašam Timotejam, ja mēs pašķiram tālāk otrās vēstules trešo nodaļu, 15. pantā, mēs lasām, ka Pāvils raksta Timotejam, ka tu jau no agras bērnības pazīsti svētos rakstus. Tie dod tev gudrību, lai tu nonāktu pie pestīšanas caur ticību Kristum Jēzum. Tad daļa no šī mantojuma bija, ka Timotejs bija mācīts svētajos rakstos. Jau no bērnības viņš bija mācīts, tātad viņa vecā māte iespējams un viņa māte Eunīka investēja tajā, lai šis Timotejs būtu mācīts rakstos, lai tie raksti pēc tam pārliecina Timoteju. Un otrā lieta ir lūkšana, un Pāvils arī šodienas tekstā saka, ka viņš pats lūd dienu un nakti par Timoteju. Un bez šaubām arī māte un vecā māte lūdza par viņu. Kāds varbūt teiks, labi, bet ja man nav bērnu, un ja man varbūt nevar būt bērni, tad ziniet, tad es teiktu, ka tu pat esi vēl labākā situācijā. Jo tev ir dots vēl vairāk laika, lai tu varētu ieguldīt garīgos bērnos. Pāvils nebija precēts, bet Galatiešiem 4:9 viņš raksta, mani bērni, kuru dēļ es atkal ciešu dzemdību sāpes, lai Kristus beidzot izveidojas jūsos. Tad viņš saka, mani bērni. Runa ir par garīgiem bērniem. Un arī, kad Pāvils raksta Timotejam pirmajā vēstulē, viņš sāk ar vārdiem Timotejam īstenajam dēlam ticībā. Tātad būt par garīgu bērnu māti, būt par garīgu bērnu tēvu. Ziniet, mātēm ir skaidra misija, viņām nav jādomā par to, kas ir mans dzīves mērķis šajos gados. Viņai pat nav laika bieži vien par to domāt, viņai ir skaidra misija – audzināt bērnus. Un tāpat arī katram kristietim vajadzētu būt šādai misijai, skaidrai misijai, ka es vēlos audzināt garīgos bērnus. Ja man nav fiziskie, miesiskie bērni, tad audzināt garīgos, darīt par mācekļiem. Ieguldīt citos cilvēkos, lai tiktu nodot šis mantojums tālāk. Un ziniet, un šis mantojums, kas ir smags ieguldījums, smaga nasta un ikdienas darbs, tas aizved cilvēku pie ne tikai to nākamo cilvēku, kurā tu ieguldi, bet arī tev pašu pie tā, pēc kā katrs cilvēks tik ļoti ilgojas dzīvē. Un tas ir prieks. Bībelē saka, ka tas ir vislielākais prieks, ko tu vari iegūt savu šo. Jānis 3. Jāņa vēstulē 4. Pantā raksta, ka man nav lielāka prieka, kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Man nav lielāka prieka. Jānim tas bija lielākais prieks, un es ticu, ka tas ir lielākais prieks, ko tu dzīvē vari iegūt. Tas ir lielāks prieks nekā jebkura karjera, kuru sieva var izdzīvot un kurā viņa var investēt priekš sevis. Es gribētu teikt, mīļās topošās mātes, mīļās mātes, esošās mātes, lai tavs bērns ir tava karjera. Jo ticība, ko viņš reiz parādīs savā dzīvē, būs lielākais prieks, kādu tu vari iegūt dzīvē. Neviena cita karjera tev to nekad nesniegs, šo piepildījumu. Un tikpat labi tas attiecās arī, protams, uz tēviem un vīriem. Un cik daudz, es domāju, vecāku dzīvo šodien lielās skumjās par to, ka viņu bērni ir aizgājuši pasaulē. Un cik ļoti viņi gribētu atgriezties tur atpakaļ tajās dienās, kad viss sākās šajos pirmajos gados, un lai rīkotos citādāk un lai ieguldītu vairāk laika un vairāk Dieva vārda un vairāk lūkšanu savos bērnos. Un es zinu, ka tā ir mana lielākā lūkšana par maniem trim puikām, ka daudz vairāk ka par to, ka viņiem būtu laimīga, laicīgā dzīve, ka viņiem būtu veiksmīga karjera vai ka viņiem būtu krietna sieva vai ka viņiem būtu stipra veselība. Jā, tas viss arī ir tas, ko es gribu saviem puišiem, bet daudz vairāk mana lūkšana ir par to, ka viņi dzīvotu šajā neviltotajā ticībā un ka viņi iet šo ceļu. Un daudz no mums var būt pateicīgi savām mamām, savām vecām mamām, kuras ir bijušas lūkšanās par mums, kuras mums ir devušas dzīvības vārdu jau no bērnu dienām. Un mēs varam piekrist Abrahamam Linkolnam, kurš ir pareizi teicis, ka neviens cilvēks nav nabaks, kuram ir dievbijīga māte. Neviens cilvēks nav nabaks, kuram ir dievbijīga māte. Man ir dievbijīga māte, un paldies viņai par to, ko viņa ir ieguldījusi manā dzīvē. Man ir dievbijīga sievas māte, kurai es esmu ļoti pateicīgs par visu to, ko viņa ir ieguldījusi manā sievā, kur ir ticīga un mīloša un gādīga sieva. Man ir bijuši dievbijīgas vecās mātes, un man ir dievbijīgas sievas vecās mātes. Un kad es to visu tā pārdomāju, tad es varu tikai teikt, ak, kas tā ir par svētību. Kas tā ir par svētību, kas ir nākusi kā svētība mantojums no iepriekšējām paaudzēm, kas ir dots man līdz dzīvē. Tik daudz lūkšanu. Kāds ir teicis, nabaks ir tas cilvēks, kuram nav neviena, kas lūgt par viņu. Un es ticu, ka katrs no mums šodien, kas esam šeit un kas esam jaunpiedzimuši kristieši, ka par mums katru ir bijis kāds cilvēks, kurš ir lūdzis, dedzīgi lūdzis Dievu, lai mēs varētu atgriezties pie viņa. Līdzīgi tā kā Timotejam ticība nāca vismaz no šīm divām iepriekšējām paaudzēm, kā mēs šodien lasam. Un mēs ar sievu esam runājuši par to, ka mums draugiem apkārt ir vecāki nodevuši mantojumu, tur nekustamo īpašumu un zemes gabalus un tā tālāk. Un ka mums šādas priekšrocības nav. Mums šāda veida mantojums nav dots līdzi. Bet tas, kas mums ir dots garīgajā mantojumā, tas ir daudz vērtīgāks un cik bieži mēs to nenovērtējam. Un kāds varbūt teiks, labi, bet man tā nav. Man nav bijusi māte ticīga, tēvs, vecā māte, vectēvs. Man nav šis mantojums, šī svētība, kas nāk no iepriekšējām paaudzēm. Tad es gribu teikt, ka tad lai šis svētības ceļš sākas ar tevi. Lai nākamās paaudzes pēc tevis atskatās uz savu ciltskoku un var teikt, ka ticība sākās ar šo cilvēku. Man bija dievbīga māte vai vecā māte vai tēvs vai vectēvs, kurš ienesa šo dzīvību, šo garīgo dzīvi un dzīvību un svētību mūsu dzimtā un mūsu ciltī, ciltskokā. Kurš ienesa šo evaņģēliju un dievu vārdu un šīs lūkšanas un šo neviltoto ticību. Lai tas sākās ar tevi, lai atskatoties varbūt atpakaļ, tu neredzi šo svētību, bet kad tu pasīsies uz priekšu, ka tu redzi, ka tavs ceļš, kur tu esi sācis šodien bruģēt, ka tas ved uz dzīvību un aizved beigās uz mūžību taviem mīļajiem cilvēkiem, kur nāk pēc tevis. Un tas ir tas lielākais prieks, kādu tu un es mēs varam saņemt. Tā ir svētība, kas izskatās pēc tāda liela koka, kas ir pilns ar augļiem, un kur augļi nāk paaudzes pēc paaudzes. Jā, lai viņš svētī jūs, lai viņš svētī jūsu mātes, jūsu vecās mātes, jūsu tēvus, un lai viņš svētī jūsu bērnus un jūsu garīgos bērnus. Un varbūt šodien, ja jūs vēl neesat savas mātes satikuši, tad nesakiet tikai paldies par to, ka viņas ir jums devuši dzīvību un ka viņas ir ieguldījuši savu laiku, bet ka viņas ir nodevuši savu šo neviltoto ticību. Tas ir lielākais mantojums, ko cilvēks var nodot. Lūksim Dievu. Mīļais kungs, paldies par to, ka tavs dzīvības vārds ir dzīves no paudzes paudzē, ka tu esi Dievs, kurš svētī līdz pa tūkstošai paudzē tos, kuri mīl tevi un kuri tur tavs likumus un tavs baušus. Paldies, kungs, par katru cilvēku, kurš ir dzīvojis pirms mums un kurš ir ieguldījis tajā, lai šis dzīvības vārds un šī neviltotā ticība varētu atnākt līdz mums. Un, kungs, pat ja nav šādu cilvēku daudz, kur ir atskatoties man aiz muguras bijuši pirms manis, kungs, ka tomēr es varētu kļūt par cilvēku, kurš dod to tālāk. Un es lūdzu svētī katru, kurš dzīvo šajā ikdienā ar visām tām rūpēm, kas ir kopš ēdens, visām tām mātēm, kuras iegūta tik liels pūles un tik daudz laika un tik daudz rūpju, lai varētu izaugt bērnu un iet pa taisnības ceļu, svētī katru no viņiem un svētī mūs, lai arī mums būtu skaidra misija, lai mēs būtu ar skaidru apziņu, ka mūsu mērķis arī esot šeit ir tiešām bruģēt šo ceļu citiem cilvēkiem, lai viņi var aiziet pa ceļu līdz mūžībai kopā ar tevi. Jā, kungs, lai tevi ir gods un slava un pateicība par visu. Paldies par ticību. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.